Eta hasian aipatu dugun gixan entzule, ba zeinu ez arituko gara gaurkoan eta Sara elkarrizketa batekin ekingo diogu, ezta?
Bai, ekine, aitortuko dizut gainera, gaurko elkarrizketa bereixa izango dela eta ilusio bereixi egiten didala. Naiz eta hau zen albiste honen tartea, albiste hon batekin hasiko dugu tartetxo hau. Erresuma batuan, zeinu hizkuntza irakasgaia izango omen da, bigarren hezkuntzan. Honela, bigarren hezkuntzan dauden aur guztiek zeinu hizkuntza ikasiko dute, irakasgai baten bitartez. Eta egitasmo honen helburua da, ba, inklusioa bultzatzea eta ikasle bizitzarako gaitasun erabilgarriak ematea. 2025. urtetik aurrera bigarren hezkuntzako ikasleek hizkuntza hau ikasteko aukera izango dute eta baita honen historia ezagutzekoa ere. Hau aitzakia gisartuta, gaur zeinu hizkuntzaren inguruan arituko gara, bada gai bat oraindik ukitu ez duguna entzule eta horretan lagunduko digu Ainhoa Moyuak, zeinu hizkuntzako itzultzaileak. Ainhoa, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
Ainhoa. Eskerrik
asko gonbidapenagatik.
Zuri. Zer modu zaude, Ainhoa?
Ondo, bai, hemen. Zaineon.
Bikain.
Ainhoa, segidan egindako deskribapenaz edo aurkezpenaz nazkatuta egongo zaraia da, seguru, baina egin beharra daukat, tamalez. Irratia entzun egiten delako eta ez ikusi, entzulei esango diegu ongi baino beto ezagutzen zaituztela, bistaz bai behintzat, izan ere, Zeamaiz taldearen Negua joan data abestiaren bideoklipean zu agertzen zara, abestia zeinu hizkuntzan abesten. Aitortuko dizut, baditu dala, lagunak, ez daki dala, abestiaren letra badakitenik, baina badakit zein hizkuntzan, abesten badakitela, zuri esker, Ainhoa.
Ba, bueno, egio esan pozten nau, ez arrobeteko gai bada niretzako, ez, ba, bideoklipen gustoko izatea jendek, eta gustora ba entzuten dut, ba jende ditu ekarpenak egiteko, ez, ba, arrotekoa da bai, eta pozik.
Bai, biztan da, oi hartzun handia izan zuela, Zeamaizen kantuaren itzulpenak, baina uste duzu bitxikeriatik arago jendea gorren egoeraz kontzientziatzeko balio izan duela?
Bueno, nik uste beti daola gizarte, bueno, nahi jendek ezagutzen hauenen edo hurbiltzen da nire gana, esan ez ba, interesgarri edala, eta beti hor da onkai bada, ez, burun izaten duenak askok, baina ez jakintasun ere handie da. Eta orduan bai beti galdetzen diate, ba, ora, bitxikerin bat edo beste, baina nik uste, oain di falta dela pixka zabaltzea eta ikasteko aukera zabaltze hori, ez, ba, pixka berri hortan azaltzen zen bezala, ezagutzera emateak gehiago.
Ainhoa, ez dakitzu nolatan hasi zinen, zeinu hizkuntzaren munduan murgiltzen, ikasten eta hitz egiten?
Bai, bueno, nik hezkuntza berezi ikasi nun eta bertan neuken ikasbai bat entzumen urritasunen ingurukoa eta zeinu hizkuntza pixka bat irakatsi ziguten, ba, zeinu batzuk eta agurrek eta halako zeinu sarbide bezala, sarrerako eta liluratu inun hizkuntzak. Eta erabaki nun zeinu hizkuntzako interprete ikasketak burutzea.
Erraten dute, Ainhoa, hizkuntza batek mundu ikuskera bat ematen duela, ez da zure kasuan bazeinu hizkuntza ikasteak, ez, munduari begiratzeko modu bat eskaini zizun, ala zuregan behintzat zerbait aldatu zuen?
Erabat, bapaten ahozko hizkuntza erabiltzetik gorputzekin komunikatzea eta haratago jutea, ez, lortzea haratago. Eta batzutan ahozko hizkuntzak ere bere muga ditulako, eta ni gustora sentitzen nintzen gorputzekin komunikatzen, ez? Eta horrek liluratu ninen, eta gero aukera izan nula ere, pertsona gorren komunitatea ezagutzeko.
Bai. Beno, entzulei beste sekretutxo bat ere argituko diegu. Hementxe egon ginen, erredakzioan Ainhoari deika eta deika elkarrizketa lotzeko, ez igun telefono hartzen, izan ere Washingtonetik, ari zen itzultzen, Washingtonen omen dago, gorrentzako munduan dagoen unibertsitate bakarra, eta bertan egon zen Ainhoa. Ainhoa, zer izan da? Unibertsitate hori bisitatzea zuretzat, zer ikasi duzu bertan?
Bai, zein hizkuntzan ingurun moitzen geanak ez pertsona gorrak interpretek eta bestelako beti Washingtoneko unibertsitateu ba erreferente da, Gallaudet unibertsitatea da eta izugarrizko ekarpenak ditu zein hizkuntzan ingurun eta gorrentzako da on unibertsitate bakarra espezifikoa gorrentzako eta denak zein hizkuntzan egiten duek garbitzaileek irakasleek ikasleek eta bai bueno ba oso interesgarri eta benetan unkigarri ez nian emozionatu nintzen ez, beti urruti ikusten dugu. Ba hemen, zein hizkuntza 1880-etik 1980-a debekatuta dantzan. Ezin zan erabili hizkuntzan gorrekin. Hainbat mito eutxiz ez, hainbat aurrezagutza eta mito horiek gaur egun ere jarraitzen dute. Ez jakintasuna olako hizkuntza honen inguru baino askok ez zuten hizkuntza bezala hartzen eta horregaitik debekatu zen esanez gorrek zein hizkuntza ikasiz gero ez zutela inoiz ikasiko ahozko hizkuntza. Baina hori erabaki zuten kongresu baten Milanen ospatu zen kongresu baten eta 1880-en debekatu zen zein hizkuntza ikastea eta irakastea baino Europan izan zen ez kongresu, ba, eragin zuzena izan zen bat ez Europa mailan, baina ez ordea estatu batutan. Eta gaur unibertsitate bilakatu den Gallaudet unibertsitatea garai baten zen, beste gabe gorrentzako eskola bat, hunditzen juntzana, diru laguntza jasotzen zituna, eta gaur egun ba, izugarrizko kampuse hainbat unibertsitate ikasketa eskaintzen dituzte, eta zerbitzu izugarri pila eta gaina, historian geixio murgilduta, 1960-en hizkuntzalari han Gallaudet unibertsitaten laniten hasi zen 50. hamarkadan hizkuntzalari bat, William Stokoe, eta behan hasi zen lanen eta lehenengo aldi ukizona harremana zein hizkuntzakin eta pertsona gorrekin hasi zelako lanen eta hasi zen zein hizkuntza ikasten eta aztertzen be hizkuntzalari ezalako eta hizkuntzalaritzako teoriak ekarri zituen zein hizkuntza aztertzera. Bere lankidek esaten zioten denbora galtzen naizela eta Gallaudeteko irakasle ziren, unibertsitateko irakasleek esan zioten denbora galtzen naizela baino beak hain zuzen ere 1960-en argitaratu zen liburu bat zein hizkuntza aztertu ondoren esanez zein hizkuntza hizkuntza izateko irizpide betetzen zitula. Eta orduan horregaitik da hain garrantzitsua bai Gallaudet zein hizkuntzari eutsi ziolako debeku garaia haietan eta gero ere bertatik bertako hizkuntzalari batek argitaratu zolako liburue esanez zein hizkuntzak hizkuntza izateko irizpideek betetzen zituela eta horrek aldatu zen erabat eta horregaitik gaude gaur egun gauden tokian, ez? Estatu ezberdinetan zein hizkuntzak aitortzen, zein hizkuntzak ofizial bilakatzen eta horra izan dena, ez?
Aipatu zu hainoa
nola. Baina emozio nagoiten nahi zen,
Lasa, guri ere gustatzen zaigu,
Bai, pentsa, ze ezaguna zaigun gai hau, mitua eta datu hain interesgarri eta hain garrantzitsu horiek ere ez genituela ezagutzen beraz, gu hainoa guri ere olio ipurdia jarri zaigu,
Bai, aipatu duzu hainoa nola, ez pixkat, Washingtonen eman ziren aurrerapen guzti horiengatik edo gaur gauden lekuan eta estatu ezberdinetan bari direnez, zein hizkuntzari dagokionez aurrerapenak edo ematen, aitzakitzat hartu duguna adibidez, Erresuma Batuan zein hizkuntza irakasgaia izanen dela bigarren hezkuntza 2025tik aurrera. Ezakita inoazuk Euskal Herriko panoramaz ze irakurketa egiten duzun, ea ze puntutan gauden eta Erresuma Batuko hori ere hemen gauzatu beharko litzateken.
Bai, oso egoera ezberdine bizi du, Euskal Herri. Hegoaldea eta iparraldea alderatuta. Bai, hegoaldean hemen zein hizkuntza ofiziala da 2007 geroztik. Eta sustatzena zein hizkuntza ezberdinek daude hemen. Ditugu euskalkia bezala, ditugu... zein hizkuntzako dialekto ezberdinek ditugu. Eta iparraldeko egoera ba ez da inolaz ere ba alderagarria, ez? Ba esan dezakegu ez dala hainbeste erabiltzen ez eskoletan, ez kalean, pertsona gorren arteko komunitatea ere ahulagoa da iparraldean, hegoaldean indartsuagoa da, ba elkarte dituztelako, bai oso egoera ezberdin bizi da, bai hegoaldean da bai iparraldean.
Esan bezala, ezer gutxi dakigu zein hizkuntzaren inguruan, guk bai behintzat, Ainhoa, eta beraz zera galdetu nahi nizun, hau bitxikeria bezala, eh? Ba ez dakit, zeinu hizkuntza bat aldago, hitzezko hizkuntza bakoitzeko, bat aldago adibidez euskarazko zein hizkuntzarik?
Hori da, beti iten diaten galea. Zein hizkuntza unibertsala ote da, eta ja, jende benetan, bai, eta bai, daude, gutxienez, orain arte aurkitutakoak 300 zein hizkuntza baino gehiago. Eta oraindik ere, aurkitzeko izango dienak, ba, bestelako lurralde ba, batzuetan, ez? Zein hizkuntzak ez dauke ere inungo antzik ahozko hizkuntzena. Ez egituran, ez bere komunikazio kanalean, ez, eta ikusmenen bitartez jasotzen da, espazioan ekoizten da, orduan, eta egitura ere oso ezberdina ahozkoekin alderatuta. Konde da, zein hizkuntzak izendatzeko, ba, erabiltzen dien lurralden izena. Eta orduan, esate bateako, ba, hemen erabiltzen da zein hizkuntza, deitzen dugu espainiar zein hizkuntza, ba, baduelako estatuan, ba, justo, ba, Madrilen, da pixkat estandarra esango genuke estandar horretatik gu urruntzen geha, ego Euskal Herrin hitz egiten da, 125-eko, 125-eko aldea du, beraz, dialekto bada, baino hango dialekto bada, baino estatuaren, osea lurraldearen, hitz egiten da lurralden izena hartzen do, adibidez Frantzian, deitzen zaio, Frantzia zeinu hizkuntza baino, ez da oke, ez dago frantsesen oinarrituta, hemen hitz egiten duena hegoalden, ez dauke gaztelerakin inungo antzik, baino lurralde hortan, lurralde hortako izena hartzen du. Eta horregatik askotan, esaten euskeraz baute da, bai, baino ez da euskeraz, ez? Da, Euskal Herrian dugu, ego Euskal Herrian dugun dialektoa, baino deitzen zaio espainiar zein hizkuntza. Bai.
Ainhoa, eta lehen aipatu duzu, gorputzaren garrantzia edo, izan ere zeinu hizkuntzan ez, zeinu hizkuntzaz gain gorputza adierazpena ere bada ba, funtsezkoa edo garrantzitsua ez?
Bai, gaina, bueno, gorputze, horra aurpegie, ia gorputze zamoitzen, baino bai aurpegik izugarrizko garrantzia du, eskuetan erabiltzen duen indarra eta tentsioak ere eragiten du izan nahian, hau dezenu batzuk ere berdin ekoizten dienak, baina aurpegik esan nahi erabat aldatzen duena, ez? Eta intentsitatea ere, ba, aurpegi edo erritmon arabera, ez? Zeinu bat poliki oso geldo egiten bali madet, da, hola, ba, pixu ematen dio, ez? Pixutxu egiten du, eta hor duen, hain zaiz ez da, oso errepikakorra dala kontu bat, ez? Ba, bai, guzti horrek izugarrizko garrantzia dauke, baita bekainek gora edo bera, eta bai, baditu bere xetasun guzti horiek, zeinu egin behar da, egin behar dan bezala, ez du balio, da, erakusten dizuen, ba, behatza hola jarri, da, hola jarri, ez da, eta, nahi gero dut, ikasle erakusten dienen, ba, beraien izena esaten, edo animali bat, ez diote garrantzia dauden ere behira, eta eskukin ite behar, Ez, eskue ondo harreta jarrita. Behiatzen dio beraien eskui, ez dit kaso ikiten eskuko. Nik esaten diot, zu egiten nahi zana jartzeko, eta bai, ez gaudu dituta motrizidadea, eta gorputzak, eta izugarrizko garrantzia du. Ahozkoan ebai, baina beste modu batea, ez gu oitutago gaude ikustea ahozkon besten keinuak.
Bai. Adibide, bueno, zuk esan duzuna, ba, negua joan data bideoklipak bai estatzen du izan ere, ba, aiora entzuten dugunean, ba, beti, ez, ilak puntan beti jartzen zaizkigu, baina kasu honetan, zuk jarri zen izkigun ilak puntan, Ainhoa?
Bai, bueno, aiora nahotxa izker, eh? Aiorak ez balu hola abestuko, nik, bueno, egia da, hori dala nire interpretazioa, abesti horrena, beste interprete batzuk ingo lukete, ba, beste modu batea, ez? Ba, intentsitate hori eman, baina oinarrian nik iten detena aioran ahotsetik dator, ze, ez balu potentzi hori eukiko, indar hori eukiko bere ahotsen, abestik interpreteak berak etzio nahi beste intentsitate emango, ez? Kasu honetan nik, baina beste batek ere berdin egertako litzaioke. Ordu nori interpretatzen, eretzako gehozte intentsia ere gehiago gehozta, beto.
Ainhoa, azken galera gisa, bueno, erresuma batuaren adibidea jarri dugu, ez dakit aurrera pauso deitu diezaioko gu agian horri, baina ez dakit galdetu nahi nizun galdera potolo gisa, zer egin dezakegu gizarte bezala ba, gorren kolektiboa ikusarazteko edo garrantzia emateko eta inklusio prozesu bat emateko, zein dira behintzat eman beharreko lehen urratsak zure ustez?
Ba, zein hizkuntza ikastea. Beti indio beraiei gorrei txikitatik eramaten dituzte, ba, ahozko tasune lantzea, saio ezberdin izugarri pila izate dituzte ahozko hizkuntza lantzeko, ba, nik uste ja, hori historian zehar ja, ba, asko eman da, oso errepikakorra, gaur egun ere jarraitzen duala izaten, eta uzten du beti beraien etxean zama guztia, ez da? Eta bada garaia gaur egun zama gure etxera ekartzea eta esatea, bueno, guk ere hurbilpen hori egin behar deu. Beraiek ahozko hizkuntza ikasita ere, beraiek gure mezuak jasotzeko ez dute kanal hori libre. Eta orduan, egin behar deuna guk hurbilpen hori egin eta zein hizkuntza ikasi gaina da, benetan esan ezuen bezala, bueno, da beste ikuspuntu bat, komunikazio beste modu bat, eta ikaragarria berazten dizuna, beraien gana hurbiltzea, ze beraien dituzte kulturalki, ba gauza izugarri interesgarri dienak.
Ba, ez dakit Ainhoa, bukatzeko, Sara eta biok, bueno, lehen da biziko pausua, zure gomendioa iseika bazenu hizkuntza ikasten astea, baina irratian lan egiten dugunok, adibidez, ez dakit zerbait egin genezaken, aldaketa hori emateko.
Bai, irratia da, ba, kanal bat ez dutena jasotzen ez. Igual, akaso hemendik urte batzuta, bai, baintxe bururatu zait, baina adimen artifizialakin akaso irratik gero eukiko do, ez dakit abatar bat eta interprete bat bertan zuek esaten dutena interpretatzeko edo etorriko die olakot eta...
Bai, seguru bai ez Ainhoa. Beno, Ainhoa Moyua, plazera izan da gaur zu gurean izatea. Mila esker, tartetxo bat egin eta gurean izateagatik. Ongi izan.
Hori da, mila esker Ainhoa.
Mila esker, gonbidapenagatik. Ondo izan bai, aio.
Aio.